Fapte 20, vom citi de la versetul 17 la 25. Do it this way. Fapte 20, de la versetul 17 la 25. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum, iată că împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu veți mai vedea fața voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat, propovăduind împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Iată tulburătoare aceste cuvinte, pline de un dramatism și de o încărcătură sufletească, rostite de un om care își lua rămas bun de la colegii lui, de la frații lui, de la prezbiterii din Efes, de la slujitorii Domnului cu care petrecuse ani de zile. Și cuvintele acestea sunt ca un testament pentru un om care începe drumul Romei. Arestarea va avea loc la Ierusalim. Va fi urmărit de marele preot. Vor fi câteva atentate ca să-i se ia viața. Va fi acuzat pe nedrept, va fi uitat în închisoare, va fi purtat de la un dregător la altul. Vor fi ani și ani și ani de suferință, acest drum al Romei. Ucenicia nu este completă fără acest drum. Un ucenic nu este complet fără această dimensiune a suferinței, fără această dimensiune a crucii, fără această călătorie care se face în suferință și se face în lanțuri și se face pentru Domnul Iisus Hristos, cum spune Apostolul Pavel, completând prin suferința aceasta ceea ce lipsește Bisericii lui Hristos. Noi stăm foarte comozi și confortabili în țara noastră, în casele noastre, în bisericile noastre. Totdeauna să știți însă că este o biserică mărturisitoare. Este o biserică slujitoare ai Domnului, oameni credincioși care trec prin suferință pentru Evanghelie. La ora aceasta, mai ales în țările arabe, persecuția aceasta continuă și în multe alte țări. Chiar și în China atât cât se laudă China că este deschisă și este cu deschidere mare spre libertate, spre toleranță, spre a opri persecuția creștinilor, încă și în China creștinii sunt persecutați. Sigur că depinde de la un loc la altul, e foarte mare diferență de la un loc la altul, dar această dimensiune a suferinței, să știți că face parte din ceea ce înseamnă un ucenic. Am fost foarte mișcat de de felul în care a împărtășit cu noi Călin întrebările lui, frământările lui, neliniștile lui. La rândul meu am și eu 5 copii și familia noastră n-a fost deloc scutită de vânturi și de încercări foarte mari și copiii din casa păstorului, să știți că sunt supuși unui stres și a unor neliniști și dureri pe care dumneavoastră, cei care câteodată vă supărați și plecați, sau câteodată vă întristați și luați o mică pauză, păstorul trebuie să stea totdeauna în spărtură, familia lui trebuie să stea totdeauna în spărtură, soția, copiii din familia păstorului sunt totdeauna în această foarte, foarte delicată situație și poziție. Dar este un drum al Romei pe care trebuie să-l facem și trebuie să-l facem cu toții. Dimensiunea aceasta a uceniciei, dimensiunea suferinței, face parte din ceea ce înseamnă un ucenic. Spuneam dimineață că este la fel de important, că nu poate fi deloc neglijat. Că dacă neglijăm Damascul, drumul Damascului, cu pocăința, cu smerenia și cu nevoia de pocăință, am pierdut tot. Dacă nu avem retragerea în Arabia, dacă nu avem timpul nostru intim cu Dumnezeu, când să primim de la Dumnezeu cuvânt proaspăt și să fim echipați și îmbrăcați cu putere de sus, am pierdut tot. Dacă nu ne place să fim printre frați, să luăm ștergarul, să ne plecăm la durerea lor, să ne plecăm la necazul lor și să slujim, și să slujim Domnului și să slujim bisericii sale ca pentru Domnul, am pierdut tot. Dar ucenicia mai înseamnă, iubiții mei, și acest drum al Romei, acest drum al Calvarului, acest drum al suferinței. Dacă în drumul Damascului Sfântul Apostol Pavel, Saul din Tars la vremea aceea, se întâlnește cu Hristos, are loc pocăința lui, are loc schimbarea radicală a direcției lui în viață. Dacă Arabia definește auzirea lui Hristos în revelații, în descoperiri, în pregătire pentru slujire, dacă Antiohia trebuie să definească imitarea lui Hristos în slujire, în dragoste, iată că nu lipsește nici drumul Romei, acest drum al Calvarului, acest drum al suferinței. Toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos, cum spune Scriptura, vor fi prigoniți. Vor fi prigoniți. Știți cum este lucrarea aceasta a crucii? Are cel puțin trei segmente. Trei nivele, dacă vreți. Este lucrarea aceasta când crucea, sigur că în primul rând are de-a face cu eul nostru, cu Adamul nostru, cu firea noastră veche, cu răstignirea eului nostru, cu dying to self, să mor față de tine însuți, este prima suferință care trebuie să o depui și este prima jertfă pe altar, să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, spune Pavel, Roman 12 cu 1. Este segmentul când crucea aceasta face atâta durere și atâta suferință, dar de fapt curăță, de fapt răstignește euul, de fapt are de-a face până în adâncul ființei cu toate rădăcinile care țin de lumea veche, de tot ce îmi place păcătos, de tot ce are acolo înăuntru ființei și înăuntru inimii noastre, are tendințe păcătoase, are poate mândrie spirituală, poate temir ce orgolii, ce pretenții, ce ambiții, și crucea aceasta a lepădării de sine are această misiune de a zdrobi pur și simplu euul acesta și de a-l îngenunchea și a face ca pe tronul vieții să se înalțe unul singur, Iisus Hristos. Numai că procesul este atât de dureros încât nu înțelegem, nu face sens și ne războim cu Dumnezeu și spunem: de ce, Doamne, atâtea necazuri? De ce, Doamne, atâta nedreptate? De ce, Doamne, atâtea acuzații pe nedrept? De ce, Doamne, sunt îngăduiți oamenii ăștia răi să facă atâta rău și Tu nu intervii și Tu îi lași pur și simplu? It's like, cum așa cum spunea Călin printre lacrimi: You betrayed me, you let me down. What is this? It doesn't make sense. După un timp, când începi să înțelegi, îți dai seama că cu toate că doare, cu toate că e neplăcut, cu toate că e dureros de tragic, desprinderea aceasta de eu și desprinderea aceasta de self și de omul vechi, adamic, e necesară, ba chiar obligatorie. Și atunci ajung cumva la nivelul 2, în care spun: nu-mi place suferința asta, but I guess it helps me. Mă smerește, mă ține vulnerabil înaintea lui Dumnezeu, mă face să mă cobor și să las pe Dumnezeu să facă ce vrea în viața mea. Nu-mi place, but I guess că îmi trebuie și că am nevoie de ea. E nivelul 2. Și mai este un nivel, este un nivel 3. Când crucea aceasta a Domnului Iisus, nu numai că ai depășit faza când n-ai înțeles-o, nu numai că zici: mă doare, dar îmi face bine, e o școală a zdrobirii prin care trebuie să trec, ajungi să-ți placă. I know. I cannot preach on this, că you will fire me dacă mă duc pe linia asta. But I just vă dau așa un little clue. Nu ca și când vorbesc de la nivelul acela, nu ca și când aș fi ajuns acolo, dar maybe I just tasted a little bit. Este acest nivel 3 când îți place, când ți-e dragă crucea. Noi românii suntem poeți și poezia are un loc și un rol extraordinar în spiritualitatea neamului nostru. Și am să vorbesc în seara aceasta despre un om al lui Dumnezeu dintr-un grup care se numea în anii, sfârșitul anilor 40-50 spre jumătatea, începutul anilor 50, la București era un grup din acesta de trezire care se numea Rugul Aprins. Și unul dintre membrii acestui grup, acolo se întâlneau intelectuali, se întâlneau duhovnici, oameni ai bisericii, doctori, filozofi, profesori, studenți. Și unul dintre ei era doctorul Vasile Voiculescu, un mare poet creștin. Și el are o poezie, sigur că grupul acesta, Rugul Aprins, a fost arestat de comuniști, a fost anchetat, a fost condamnat și mulți din ei au murit în închisoare, alții au scăpat, au ieșit. Și Vasile Voiculescu scrie o poezie care se numește Crucea Mireasă. Crucea Mireasă, nu vă recit. Vă las, you can Google it. Yeah. Avem nevoie, iubiții mei, de drumul Romei. Să lucrăm puțin pe textul acesta. Să vedem ce putem desprinde din acest text. Doar câteva cuvinte cheie sau concepte cheie din acest pasaj, din cuvântarea aceasta ultimă față de prezbiterii din Efes. Cuvântarea aceasta, întâlnirea aceasta dramatică și foarte, foarte personală de la Milet. M-am uitat la cuvântul tot și toate, sau toți. Versetul 18, știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea. Versetul 19, am slujit Domnului cu toată smerenia. Versetul 25, mărturia mea față de toți a fost în așa fel încât sunt curat față de sângele tuturor. Versetul 27, v-am vestit și nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Versetul 32, acum vă las în mâna lui Dumnezeu, care poate să vă dea moștenirea împreună cu toți sfinții. Și mai ales versetul 35, când Sfântul Pavel spune așa, în toate privințele v-am dat o pildă. Vedeți, drumul Romei definește, de fapt, modelul de ucenicie. Sau Pavel devine un model al modelului, pentru că marele model este Domnul Iisus Hristos. Așa spune el celor din Corinteni, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Lui Timotei îi scrie și spune, suferă împreună cu mine. Ți-am dat o pildă. Ai văzut la mine, ai învățat de la mine, ți-am arătat toate lucrurile, ți-am arătat cum trebuie să predici, ți-am arătat cum trebuie să slujești, ți-am arătat cum trebuie să te ocupi față de oameni și cu oamenii cum trebuie să lucrezi, ți-am arătat toate lucrurile. Fă lucrul unui evanghelist, suferă, tot timpul accentuează și sigur că este, mai ales 2 Timotei, este epistola scrisă din temniță. Este ultima epistolă trimisă lui Timotei. Un alt concept cheie în pasajul acesta din Milet, în cuvântarea aceasta, se referă la slujirea apostolului. Versetul 19, am slujit Domnului cu toată smerenia și cu lacrimi. Versetul 24, vreau să însfârșesc cu bucurie calea și slujba. După aceea zice, amintiți-vă cum vreme de 3 ani, zi și noapte, v-am sfătuit cu lacrimi pe fiecare. Nu știu dacă observați nota aceasta foarte personală a apostolului Pavel. Aș vrea să observați un Pavel vulnerabil, un Pavel foarte omenesc, foarte down to earth, foarte aproape de sufletul lor și le spune, aduceți-vă aminte cum m-am ocupat de fiecare din voi. Aduceți-vă aminte de lacrimile mele, aduceți-vă aminte de sfaturile mele, aduceți-vă aminte de exemplul meu. Și m-am ocupat de fiecare, nu m-am ocupat de unul mai mult decât de altul, nu am neglijat pe unii în favoarea altora sau așa ceva. Nu există la Pavel un asemenea concept. Este un caracter foarte, foarte personal. Zice versetul 18, cum m-am purtat cu voi din prima zi. Și apoi, atât de personal merge încât spune în versetul 25, știu că nu veți mai vedea fața voi toți în mijlocul cărora am slujit și am lucrat. Versetul 28, ce lasă ca o notă înainte de rugăciune, ca pe să roagă cu ei și plânge cu ei și îi face pe toți să plângă și doctorul Luca consemnează, zice, splângeau și erau necăjiți, mai ales că le-a zis că nu o să-i mai vadă fața. Versetul 28, luați seama la voi înșivă și la toată turma, luați seama la, v-a pus Dumnezeu să vegheați, v-a pus Dumnezeu să aveți grijă, dar biserica aceasta este a Domnului, nu este biserica voastră. Am lucrat, am lăsat un exemplu, am lăsat un model. Este foarte, foarte important acest lucru. Iată 2 Timotei 4, am să citesc de la versetul 1 până la 8. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Cu alte cuvinte, nu-i mai dă nici un fel de opțiune. Îi spune și când ai timp și când nu ai timp. Asta e prioritatea, asta e imperativul de slujire și de lucrare. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gândi la urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățături după poftele lor. Parcă vorbește din timpul nostru. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele. Observați cum accentuează drumul Romei, drumul Romei. Timotei, trebuie să-l faci și tu. E adevărat că sunt sigur că Călin nu va trece prin ceea ce a trecut fratele Lazar, dar Călin va avea drumul lui, care se numește drumul Romei. Copiii mei nu vor trece exact prin ce am trecut eu, dar vor avea și ei parte de acest drum al Romei. Fiecare din noi trebuie să nu ne fie teamă, să nu ne ferim, să nu ne tulburăm, să nu ne neliniștim, pentru că avem de trecut pe acest drum al Romei. E parte din ceea ce înseamnă discipleship, din ceea ce înseamnă ucenicie. Știți, creștinismul dă sens suferinței. În creștinism, suferința are valoare și are sens. Și tot ce suferi pentru Hristos și pentru adevăr și pentru Dumnezeu se convertește și se transformă în mărgăritare de maximă valoare și importanță. Știți cum se naște perla? Știe cineva cum se naște o perlă? Sunt pescuitorii de perle, sunt scufundătorii aceia care se duc și caută, mai ales scoicile negre sau sunt scoici speciale care sunt căutate pentru că au înăuntru o perlă. Știți cum se naște perla? Perla se naște din durerea scoicii. Scoica, de fapt, este o ființă vie care are în carapacea ei un trup foarte, foarte vulnerabil și foarte sensibil. Și când se deschide scoica aceasta, înăuntru intră un fir de nisip, intră o pietricică, intră un fir un corp străin, dacă vreți. Și organismul scoicii are proprietatea să elimine o substanță de protecție. Nu poate să dea afară piatra, nu poate să arunce piatra, nu poate să scoată corpul acela străin, nu poate să, și nici nu este menirea aceasta de a elimina firul acela de nisip. dar are proprietatea aceasta în trupul ei, așa e făcută de Dumnezeu, așa e alcătuită de Dumnezeu în înțelepciunea lui și în misterul creației lui, elimină o substanță care protejează trupul față de corpul acela străin. Și substanța aceea, și cum o îmbracă, și cum o acoperă, și cum o izolează față de trup, de fapt este perla. Din suferința aceea se naște perla. Din durerea aceea se naște perla. Este foarte, foarte important conceptul acesta în creștinism. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos. Observați cât de personal, observați cât de simplu, observați cât de frumos. Sfântul Pavel are câteva epistole care le scrie din închisoare. Să vedeți cum vorbește un om din închisoare. În închisoare sunt scrise în special 4 epistole. E scris Efeseni, e scris Filipeni, e scris Coloseni și e scris Filimon. De exemplu, la Filimon îi spune: Filimon, eu sunt bătrân, tu ești un bun prieten, tu totdeauna te-ai îngrijit de mine. Să știi că poziția pe care o am eu în Hristos și autoritatea pe care o am eu în Hristos mi-a dat dreptul să-ți poruncesc. Dar, Filimon, nu-ți poruncesc. În mica mea epistolă care ți-o scriu de aici, din închisoarea Romei, îți scriu așa: te rog frumos să primești pe copilul pe care l-am născut în lanțurile mele, pe Onisim. A fost robul tău, poate ți-a furat ceva, poate te-a păgubit, fără Dumnezeu, fără Hristos. Aici în închisoare l-a primit pe Hristos, aici în închisoare m-am ocupat de El, aici în închisoare, din durerea acestei scoici, s-a născut o perlă. Onisim e o perlă. Filimon, primește-l. Te rog frumos, nu-ți poruncesc, te rog frumos. Scrie epistola către Coloseni și le spune celor din Coloseni, zice: să faceți așa ca această epistolă să ajungă și la Laodicea. Și când o duceți la Laodicea, scrisoarea care am scris-o Laodiciei, să o duceți la voi, să faceți un schimb de epistole și să vă încurajați prin epistolele acestea. Dar în încheiere spune, zice, să știți că urarea de sănătate am scris-o cu mâna mea. Am lanțuri pe mâinile acestea, dar asta nu mă oprește să spun, Filipeni 4, pot totul în Hristos care mă întărește. Asta nu mă oprește să spun, tot Filipeni 4, sunt mulțumit cu starea în care mă găsesc, am din belșug tot, nu-mi lipsește nimic, m-am deprins să fiu mulțumit. Om în lanțuri care scrie așa. Astea sunt cuvintele unui om în lanțuri, astea sunt cuvintele de pe drumul Romei. Când ajungi pe drumul Romei, nu mai ești plin de bitterness, plin de amărăciune, plin de resentimente, plin de nemulțumiri. O, ce mi-au făcut ăștia, o, când va face Dumnezeu dreptate, o, cât m-au amărât, o, cât m-au trădat frații, o, cum s-au purtat de urât oamenii, o, ce nedreptăți am suferit în viață. Când ieși pe drumul Romei, din lanțurile tale, este un sunet de binecuvântare, un sunet de fericire. În perioada 92-94, când am fost la studii în Virginia, când lucram acolo și studiam acolo pentru un Master of Divinity, am avut șansa vieții și privilegiul vieții, sigur rânduit de Dumnezeu, printr-un plan ceresc, să-l întâlnesc pe bătrânul Wulbrand. Avea la vremea aceea undeva la 83 de ani. Și am mers cu el prin biserici, venea des la școala noastră și la universitate acolo și la CBN, la postul de televiziune creștin, era invitat mereu să vorbească. Și apoi îi plăcea să meargă prin biserici și zicea: tu să vii cu mine și să mă ajuți și mai ales să mă încalți și să mă descalți. Aveam cea mai mare bucurie când puteam să-l încalț sau să-l descalț sau să se țină de mâna mea când urca pe scări. pe scări ca să meargă pe podium și stătea pe scaun, nu putea să stea în picioare, era deja slăbit și... Dar când vorbea, fața lui iradia de lumină, iradia de bucurie și de pace. Și aproape în fiecare predică le spunea fraților că acolo, în închisorile comuniste, cu lanțuri la mâini și la picioare, Dumnezeu l-a învățat să cânte exact cum a cântat fetița dimineață. Aceasta e ziua Domnului. Și cu lanțuri, le spunea Wulbrand, făceam clink-clang, clink-clang, mă acompaniam, foloseam lanțurile ca niște instrumente de acompaniament. Le foloseam ca să laud pe Domnul. Aceasta e ziua Domnului. Vesel să fim și să ne bucurăm în ea. Și făcea cu lanțurile clink-clang, clink-clang. Ce avem aici în încheiere este pecetea pe care o lasă totdeauna un tată, pe care o lasă totdeauna un părinte spiritual. Așa cum spuneam dimineață, în duritatea lui, cum era poate la început Sfântul Pavel și era intransigent și era categoric și era în felul acela când l-a trimis acasă pe Ioan Marcu și a spus: misiunea nu se face cum crezi tu și cum vrei tu. Spre bătrânețe, pe drumul acesta al Romei, găsim un Pavel foarte uman și foarte cald și foarte personal și foarte părintesc și care știe să spună te rog frumos sau care știe să spună am trăit printre voi, care știe să spună ai grijă, care știe să spună, ți-am lăsat o pildă, te rog frumos, veghează, te rog frumos, calcă pe urmele mele, te rog frumos, ce ai învățat de la mine, încredințează la alții care să fie în stare să dea la alți oameni de încredere. Sunt cel puțin vreo 4 categorii acolo, vreo 4 nivele de încredințare, de împărtășire. Și e acest părinte, să știți, în comunism, dacă comunismul, sigur că a promovat teribil și grav ateismul, adică anularea și combaterea lui Dumnezeu, dar comunismul a fost un sistem demonic, un sistem al diavolului, și dacă a avut o strategie, comunismul a fost să distrugă părinții, să distrugă tații, să distrugă... De aceea, după ce a venit Revoluția în România, nu mai avem lideri, nu mai avem conducători, nu mai avem... Țara aceea e plină de parveniți și e plină de tot felul de oameni fără caracter și fără calitate. Sigur că mai sunt pe aici colo oameni de calitate și oameni de caracter și oameni integri, dar aceia nu se bagă în politică. Și în politică sunt numai oameni care mint și care fură și care jupoaie țărișoara aceea. Și e grav pentru că 45 de ani comunismul a zdruncinat ceea ce se numește valoarea părintelui, valoarea tatălui, valoarea unui om care are aceste dimensiuni. E un om care a trăit pocăința, un om care știe ce e smerenia, un om care știe ce înseamnă să stai în prezența Domnului și să te îmbrace Domnul cu descoperirile Lui. E un om care știe să umbre printre frați slujind și iubind și îmbrățișând frații și un om care în final face drumul Romei. Și ce vreau să spun este această experiență cu care vreau să închei. Acum câțiva ani eram la Iud împreună cu Daniel, cu băiatul nostru, și aveam pe inimă să facem un film documentar cu cei care au suferit pentru Hristos. Am să încerc să fac povestea scurtă, cât se poate de scurtă. M-am uitat deja la ceas și am văzut că e 8:02. So, I'm really sorry. Ne-am dus acolo și am spus, unde sunt mormintele martirilor, unde sunt mormintele celor care au murit aici și au fost îngropați aici? Și am vrut să vedem celulele lor, să vedem închisoarea, dar mai ales să vedem dacă se poate mormintele lor. Și Din partea Ministerului Justiției am primit aprobarea să facem lucrul acesta și aveam pe cineva din partea închisorii care era ca un ghid pentru noi și a zis, știți de fapt, adevărul adevărat este că nu există un loc să vi-l putem arăta, un loc cu morminte. De fapt, unde au fost îngropați acești martiri și acești oameni care au murit pentru credința lor, acum este o crescătorie de porci. Și ne-am dus efectiv și am văzut crescătoria de porci. Pe mormintele lor erau grajdurile cu porci. Dar undeva, pe o culme, foarte aproape, simbolic, nu acolo era mormântul, era o cruce. Și pe cruce erau cuvintele acestea, să nu ne răzbunați. Să nu ne răzbunați. 28 octombrie 1953. Un om de 48 de ani, Mircea Vulcănescu, filozof, om de știință, sociolog, a fost în guvernul lui Antonescu, a fost subsecretar de stat, a fost un om de mare calitate, de mare valoare, membru în acel grup de care m-am spus, rugul aprins. A fost și el închis la Aiud și Radu Gir, de exemplu, a fost condamnat la moarte de comuniști pentru o poezie. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Pentru poezia asta, Radu Gir a fost condamnat la moarte. Și ce făceau acești oameni închiși? Pentru credința lor, pentru că credeau în Dumnezeu foarte puternic, ce făceau? Recitau poezii. Și comuniștii, nebuni cum erau, nu suportau asta, au zis, pentru că în celula voastră recitați poezii, poezii creștine, toți cei 12 din celulă sunteți pedepsiți. Și i-a băgat într-o cavernă, i-a băgat într-o celulă plină de igrasie, plină de apă, plină de mizerie. Și i-a dezbrăcat complet. I-a dezbrăcat și nu le-a dat nici măcar scaun pe care să stea. Și i-a ținut acolo zile în șir. Și lângă ușă stătea proptit un tânăr de 21 de ani și acela a fost primul care s-a prăbușit. Și Mircea Vulcănescu, când a văzut că tânărul se prăbușește, s-a dus la el, l-a ridicat și a spus, eu sunt bătrân. Și avea 48 de ani. A spus, eu sunt bătrân. Tu ești tânăr și tu ai toată viața înainte și tu trebuie să trăiești. Și Mircea Vulcănescu s-a culcat jos, în apă, în mizerie, în gunoiul acela, și i-a spus tânărului să stai pe mine, ca să nu te îmbolnăvești, ca să nu mori, să te așezi pe mine, pur și simplu să stai, eu am să fiu ca un pat pentru tine. Și așa a supraviețuit tânărul acela, a trăit. Sigur, Mircea Vulcănescu s-a îmbolnăvit și a murit în închisoare. N-am putut să-i găsim mormântul. El, în coroana lui Dumnezeu, este o perlă, este un mărgăritar, un om care a înțeles drumul Romei, un om care a înțeles ce înseamnă să fii părinte, ce înseamnă să cultivi în tineri și să cultivi în ucenici, să cultivi în generația care vine după tine importanța acestei demnități și acestei suferințe pentru Hristos. Ne ridicăm la rugăciune. Vreau să ne rugăm ca toate aceste patru dimensiuni, pocăința, smerenia, adică drumul Damascului, intimitatea în secret cu Dumnezeu, adică drumul Arabiei, slujirea printre frați și cu frații, adică drumul Antiohiei, și nu în ultimul rând, drumul Romei, un drum al suferinței, să nu ne fie străin. Să nu ne fie teamă. Domnul Iisus a spus foarte frumos, dar mai ales foarte adevărat. A spus, luați jugul meu și sarcina mea. Și a spus, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. De ce este jugul bun și sarcina ușoară? De ce? De ce? Pentru că în partea cealaltă a jugului, dacă te uiți atent, nu ești singur în jugul acesta. De partea cealaltă trage Hristos. în localitatea Maieru, județul Bistrița, creștinii penticostali erau persecutați, au fost înhămați la un car, s-a pus pietre în carul acela și au fost obligați să traverseze satul și oamenii din sat aruncau cu pietre în ei și îi batjocoreau și râdeau și pocăiții penticostali trăgeau la carul acela. La ora aceasta, dacă mergi în Maieru, 80% din sat e pocăit. Și supraviețuitori dintre cei care au tras la car, i-am întâlnit acum 25 de ani, au spus, când trăgeam la carul acela, eram așa de fericiți, pentru că lângă noi era Hristos. Trăgea Hristos cu noi la jugul acela și nu ne-a fost rușine și nu ne-a fost frică și nu ne-am temut de pietrele lor. Luați sarcina mea că este ușoară. Nu e ușor deloc, dar e ușoară pentru că umărul la sarcina aceasta o pune Hristos. El pune umărul. Mi-aduc aminte, eram la șimneu Silvaniei, eram clasa 11, am fost exmatriculat în clasa 11. Mergeam cu tava, îmi luasem mâncarea, mergeam cu tava să mă așez la o masă și profesorul de serviciu era profesorul Postoș, profesorul de filozofie și ateist științific, care mi-a zis, îți dau cuvântul meu de profesor că voi face totul ca să zbori afară din școală. Și într-adevăr am fost exmatriculat în anul 3. Mergeam cu tava, îmi luasem mâncarea. Gândiți-vă, un copil de 17 ani, nu altceva. Și mergeam cu tava și în toată cantina, sute de elevi, profesorul urla ca un descreierat, ca un nebun. Pocăitul, sectantul, uitați-vă la el, nu vă așezați la masă cu el. N-ai dreptul să te așezi cu niciunul la masă. Tu ești un sectant, tu ești un pocăit, tu ești lepra societății. Să n-aveți nimic de face cu el. Și în timp ce mergeam cu tava, n-am mai văzut cantina, n-am mai văzut elevii, n-am mai auzit urletul profesorului. Am văzut că se deschide cerul. Și din cer am auzit un cor de îngeri care cântă. Și am văzut îmbrăcați în alb. Și am avut sentimentul că de fapt toată sala aceea s-a umplut de corul de îngeri și de cântarea lor. Și n-a fost decât un foarte mic moment de pe drumul Romei, un foarte mic moment. Așa că drumul acesta nu-l faci niciodată singur. Este drumul identității tale cu Hristos, așa a spus din închisoarea Romei. Să-L cunosc pe El, să mă fac asemenea cu El în învierea Lui, să fiu părtaș la suferința Lui și să mă fac asemenea cu El chiar în moartea Lui. Ca să-L cunosc pe El, ca să-L apuc pe El. Las toate gunoaiele în urmă și mă arunc înainte, fac un singur lucru. Vreau să-L prind pe Hristos. Drumul Romei e foarte important și toate patru sunt foarte importante. Dar trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și să fim cu adevărat ucenicii lui Hristos. Ne rugăm în direcția aceasta și cerem Domnului putere, înțelepciune, supunere totală, ascultare și fie ca toate aceste patru dimensiuni, pocăința, intimitatea cu Domnul, slujirea și suferința pentru Evanghelie să nu lipsească din viața noastră, să fim cu adevărat copiii Domnului și ucenicii Lui și să-L urmăm pe El oriunde merge și ne întâlnim în cerul lui Dumnezeu. Ne rugăm împreună.